Para pamirsa ingkang kula tresnani pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Pripun-pripun kabare panjenengan menapa sae-sae kemawon nggih? Nembe kemawon kula pikantuk kabar saking Ibu Nini sampun nglairaken tanggal pinten nika? Seminggu kepengker nggih sampun nglairaken nggih. Bayine sehat, kadrasipun mekaten lanang. Wah. Dijenengke Edward Nopsinten lali aku nggih. Nyuwun dipun dongaken lan kakungipun kisah dateng Japan pulo lajeng ibunipun ugi kisah ning omah dhewean wis bayar pelair nggih. Lajeng yes langsung nyuwun izin saking kantor lajeng dateng griya sakit piyambakan lan dalunipun nglairaken. Nah niki Gusti Allah ingkang mitulungi. Nah, kulo badhe ngaturaken salam kados ingkang kulo aturaken kepengker, kulo lali nggih serat-serate tak aturi salam. Bapak Wijaya nggih, kados pundi pawartosipun ugi Graito Kumandang Angkasa. Wah, naminipun sae-sae nggih. Gusti berkahi panjenengan lan kintenipun sesarengan kita menika ugi panjenengan saged sesarengan nggih. Nah, para pamirsa, kulo Pendhita Pujiyanto badhe sesarengan kelan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dereaken panjenengan nyemak pangandikanipun Gusti kanthi urut lan samangga sampun dumugi ing kitab Yeremia. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing pepanggihan kepengker kados padatan badhe kula aturaken ringkesanipun makaten nggih kita sampun nyemak Yeremia maratelaken kados pundi Gusti maringi wewengan dumateng umat kagunganipun supados umat kagunganipun menika mertobat makaten nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi damelika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka, paduka jebati kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yeremia 3 ayat 16. Nggih. Kitab Yeremia 3 ayat 16 dados pepanggihan menika kita badhe miwiti ayat 16. Nggih, makaten suraosipun. Menawa ing nalika iku sira tangkar tumangkar dadi akeh lan padha bebranahan ana ing tanah kene. Mengkono pangandikane Sang Yewah petining perjanjiane Sang Yewah ora bakal diucapake maneh. Perkara iku ora bakal tumbuh ana ing sajroning ati maneh lan wis ora bakal dieling-eling dening wong maneh, wong wis ora ngupaya lan yasa maneh. Para pamirsa ing nalika iku nyethakaken ing krajan 1000 taun. Menapa nate panjenengan medal ing wedal mendung lan ujug-ujug wonten sunar srengenge saking selasraning mendung lan panjenengan badhe ningali tejo? Inggih kados mekaten menika kitab Yeremia kita badhe manggihaken pamaca-pamaca agung ingkang ing salebetipun pamaca menika wonten mangsa tembi. Cupi panjenengan semak ayat 17 lan 18 kula badhe maosaken ing wektu iku Yerusalem bakal sinebut dampare Sang Yewah lan sakai bangsa bakal padha nglumpuk ana ing kono. Demi asmane Sang Yewah ana ing Yerusalem lan bakal padha ora tumindak manut atine Kang Allah. Ing wektu iku tedhak turune Yehuda bakal marani turune Israel lan bakal padha teka bebarengan saka ing negara lor menyang ing tanah kang wesun paringake marang para leluhira minangka tanah pusakani. Para pamirsa, pameco ingkang agung, pameco menika sami kados mutiara tulet. Ayat 19. Maune ingsun kagungan penggali satemene ingsun arso merenahake sira ana ing tengah-tengahing para putra ingsun lan maringi sira tanah kang indah, tanah pusaka kang indah dhewe saka para bangsa penggali ingsun. Sira bakal nyebut ingsun Rama kawula lan ora bakal ninggal marang ingsun. Para pamirsa dipun pratelaken, sira bakal nyebut ingsun Rama kawula. Mboten wonten tiyang Israel secara pribadi nate nyebat Gusti Allah kanthi sebatan Rama. Panjenenganipun menika Rama kangge bangsa Israel lan panjenenganipun ngendika Israel yaiku putrane ingsun. Panjenengan saged jemak pangentasan sekawan ayat 21. Nanging Gusti Allah mboten nate mestani Daud menika dados putranipun. Gusti Allah ngendika Daud abdining ingsun. Mazmur 89 ayat 9. Gusti Allah ugi mboten mestani Musa putranipun. Nanging abdinipun Musa, Yosia setunggal ayat kali. Namung ing jaman Sih Ramat menika kita dipun sebat putra-putranipun Gusti Allah. Kita sanget dening istimewa ing wekdal menika. Panjenengan saged maca maos Yohanes setunggal ayat 11. Ewa semono uga ana wong-wong sing padha nampani lan percaya wong-wong mau padha diparingi wewenang dadi putrane Allah. Sinten kemawon ingkang pitados dumateng asmanipun Gusti tiyang menika dipun sebat putra-putranipun Gusti Allah. Menapa Gusti menika dados juru wilujeng panjenengan saking dosa? Menawi inggih, pramila panjenengan sanes namung tiyang dosa ingkang dipun wilujengaken, panjenengan ugi putranipun Allah, saestu ngiram-iramaken. Samangga ayat kali likur, he bocah-bocah kang murtad, podo baliyo, ingsun bakal marekake pamurtatiro. Lah, menika kawula. Kawula sami suwaning ngarsa paduka, amargi paduka menika Pangeran Yahweh Gusti Allah kawula. Para pamirsa, Gusti ngendika panjenenganipun tentu badhe nyarasaken. Kula saged matur menawi panjenengan tentu damel gregetan menawi panjenengan kata mangkotaken manah panjenengan. Gusti Allah paring pangandikan ingsun tentu bakal nyarasake sira menawa sira gelem suwan marang ingsun. Samangga kita lajengaken ayat 23 bab 3. Sanyatane tengger-tengger pangorbanan iku mung apus-apus. Yaiku keramaian ing tengger-tengger iku sanyatane mung Sang Yahweh Gusti Allah kita kang ngasta kaslametane Israel. Para pamirsa, ing salebetipun Mazmur 121 Daud maratelaken panjenengan semak ayat setunggalan kali. Kidung siarah mripat kundeleng marang gunung-gunung, pitulunganku asale saka ing ngendi? Pitulunganku asale saka Allah kang nitahake langit lan bumi. Pitulungan menika asalipun boten saking gunung-gunung, kawilujengan menika asalipun saking Gusti. Samenika ayat 21. Panyembah dateng Baal, dewane Kanistan, jalari kawula kecalan mindolan lembu pinten-pinten, anak jalaran istri malas doyo gadan kawula, tilaranipun poro luhur kawula ingkang dipun kempalaken saking sekedhik wiwit jaman kina mila. Ayat selangkung, sampun saukur kawula sami nandang wirang lan kanistan, kawula lan poro luhur kawula namung tangsah damel dosa kemawon ing ngarsanipun Pangeran Allah kawula. Kawula mboten nate sami mbangun turut dateng dawuh-dawuhipun. Para pamirsa panjenengan semak Yehuda mboten ngakeni dosa-dosanipun. Yeremia ngakeni samukawis dosa Yehuda lan ugi ngakeni dosa pribadinipun. Ngakeni sagedhik dosa kita yang medal menika mboten badhe nyakiti kita. Kita kekathahan mireng ganjaran istimewa utawi berkah-berkah Allah ingkang istimewa. Kaperngipun ngiram-iramaken. Kita kedah ngaturaken panuwun awit panjenenganipun berkahi kita, nanging menapa nate panjenengan mirengaken tiyang ngakeni bilih piyambakipun sampun kecaran kamulyanipun Allah. Menapa panjenengan sampun secara pribadi suwaning ngarsanipun Gusti lan matur dumateng Gusti kados menapa agung kamulyanipun Gusti ingkang ical saking panjenengan. Kita kedah ngasoraken badan ing ngarsanipun Gusti, Yehuda mboten ngasoraken badanipun ing ngarsanipun Gusti Allah. Lan Gusti Allah ugi kedah ngintun bangsa menika dados tawanan. Kula asring wonten pitakinan ing manah, menapa Gusti sampun cemawis paring pahukuman dumateng kita? kita kedah ngasoraken badan kita ing ngarsanipun Gusti, selajengipun pasiran kita lumebet ing kitab Yeremia sekawan. Ayat setunggal pangandikane pangeran mengkini, he umat Israel, menawa kowe arep bali-bali omrene, yen kowe mbuang brahala-brahalamu sing ndak sengiti kuwi lan kowe setya marang aku. Panjenengan katosaken. Gusti Allah sanget tining katutut manaipun dumateng bangsa Israel. Lan panjenenganipun kagungan karsa nuntun bangsa menika wangsul ing salebeting gegayutan ingkang leres kalian sariranipun. Panjenenganipun paring pangandikan boten badhe ngedalaken bangsa menika saking tanahipun menawi bangsa menika purun mertobat dumateng panjenenganipun. Ayat kalilan tiko podo janjio sing temenan demi asmane Allah kang gesang. Nuli para bangsa kabeh bakal padha nyuwun supaya diberkahi lan bakal padha memuji asmaku. Pangandikane pengiran marang wong Yehuda lan wong Yerusalem mengkini, lemahmu sing bero padha lukunen, aja nyebar wiji ing tengah ren. Kanthi tembung sana sewaiwan menika mboten wonten ginanipun. Panjenan saged nyebar wiji ing siti nanging tanah menika langkung rumiyin kedah dipun cawisaken kangge wiji menika. Mboten badhe wonten ginanipun nyebar wiji ing tanah ingkang kathah rinipun. Gusti meratelaken kanthi cara ingkang benten. Matius 7 ayat 6. Lan mutiara Joko uncalake nyang babi, jalaran mutiara mau mung bakal didak-idak. Kulo yakin wonten wekdal lan papan martosaken pangandikanipun Gusti menika mboten wonten ginanipun. Nggih. Wonten wekdalipun, wonten papanipun. Martosaken pangandikanipun Gusti sora ana gunane. Wonten mengke. Wonten wekdalipun manungsa mbudidaya martosaken Injil awit panci narik kawigaten lan asipat ternyuhaken. Gusti Allah paring pangandikan. Lemahmu sing bro padha lukunen. Para pamirsa, kula raos ingkang kedah kathah gunggungipun menika pawartos para nabi. Sanes pawartos si panglipur ing jaman samenika. Wis ora sah semelang. Wis to tenang-tenang wae. Masa dina ngene wae. Ora-ora, tenang ae. Gitu. Nih si panglipur jaman samenika. Nanging kita kedah mirengaken pawartosipun para nabi. Siti ingkang kebaren kedah dipun luku. Gusti Allah terus nawani Yehuda satunggal pamangan supados wangsul dumateng panjenenganipun. Bali-bali. Nah, para pamirsa kita lajengaken ayat sekawan. Podho teteka lumadi marang Sang Yehuwah lan ikuting atiniro buangen. He wong Yehuda lan wong kang manggon ing Yerusalem supaya bebenduning sun aja mulat-mulat kaya geni lan murup makantar-kantar lan ora ana wong sing nyirep margo saka penggawe-penggawe niro kang ala. Para pamirsa panjenengan katosaken. Bangsa menika badhe nindakaken upacara agami awujud tetakan. Tetak satunggalipun lambang ingkang nedahaken mali bangsa menika dados perangan saking bangsa Israel. Nanging Gusti Allah gadhah karsa bilih mboten namung dumugi upacara agami kemawon, tetak gadhah pengaji ingkang sanget nyata. Nanging kang penting inggih menika tetep wonten ajining karohanen. Manaipun kedah mertobat dumateng Gusti Allah, Yeremia adal bangsa Yehuda mangertos menawi badhe wonten panguwas ingkang dateng saking ngler, temtu Babel, ingkang pungkasanipun badhe ngejur bangsa Yehuda menika. Samenika ayat 6-7 lan 8, tuduhno dalan sing menyang Sion. Podho mlayu supaya slamet aja mandek-mandek mangu, pangeran bakal nekake paukuman lan karusan gedhe saka lor. Kaya singa sing metu saka grumbul pandeliane kaya mengkono juru pangrusake bangsa-bangsa wis budhal. Tekane bakal numpes Yehuda, kutha-kuthane Yehuda bakal dadi gempuran lan ora ana sing bakal manggon ing kono meneh. Mulane padha nganggo sandangan bagor padha nangis lan sesambato mergo paukumane pangeran kang banter ora bakal mundur saka Yehuda. Para pamirsa ingkang kula tresnani, Yehuda sampun ningali sedaya suku ingkang dipun tawan. Ing mriki Yeremia nyuwun dumateng bangsa Yehuda ngatosaken perkawis menika, Gusti Allah mbangun kekiyatan inggal saking ler. Lan kekiyatan menika badhe dateng lan pungkasanipun badhe ngejur bangsa Yehuda menika. Manungsa limrah babar pindah mboten saged nyipta kayektosan awit saking menika. Yeremia nyukani pitedah dumateng bangsa menika supados teteking manahipun. Nanging mriki kita tingali menawi bangsa menika nampik wangsul dumateng Gusti Allah. Ing wekdal satunggal bangsa te gereja te pribadi nampik Gusti Allah. Pramila Gusti Allah ugi nampik bangsa menika emut bilih Gusti Yesus rawuh lan masrahaken sariranipun dados raja Israel. Menawi bangsa menika nampik panjenenganipun, pramila panjenenganipun ugi nampik bangsa menika. Para pamirsa. Gusti paring pangandikan dumateng bangsa menika. Matius 3:23 ayat 38. Titenono omahmu iku bakal ditinggal suwung lan dadi sepi. Panjenengan maos Matius 3:23 sedaya lah. Menawi isinipun boten adamel panjenengan pucet awit ajrih parimal boten badhe wonten ingkang saged adamel panjenengan makaten. Ampun ngrembak bab Gusti Yesus ingkang alusing bebuten. Bangsa menika panjenenganipun minangka raja. Lan koso bangsulipun panjenenganipun nampik bangsa Israel. Bangsa menika nampik Gusti Yesus minangka jejere raja. Lan koso wasulipun Gusti Yesus badhe nampik bangsa Israel. Panjenengan merdika nampik Gusti Allah. Menika hak panjenengan. Nanging emut menawi panjenengan nampik Gusti Allah, pramila Gusti Allah ugi nampik panjenengan. Panjenenganipun menika kebak sih kadarman. Panjenenganipun menika sae, panjenengan menika sabar. Panjenenganipun menika maringi panjenengan wewengan jembar supados panjenengan bertobat dumateng panjenenganipun. Nanging ingkang nenangaken sanget ningali menapa ingkang nempuh sinten kemawon ingkang nampik Gusti Allah duka menika Israel utawi ugi gereja. Ing pungkasanipun Gusti Allah nampik tiang-tiang menika. Pramila sinten kemawon badhe nganggep tiang-tiang menika bajingan, larat lan boten wonten ajinipun. Nuwun sewu nggih. Para pamirsa, kathah sanget ing wekdal menika tiyang ingkang lelamisan nerek Gusti Allah ingkang gesang lan nyetos. Kathah ing antawisipun ingkang kapetang dados warganing pesamuan kita ing wekdal menika wonten ing papan ingkang sami kalian sedaya tiyang ingkang gesang ing jaman Yeremia. Ing wekdal semanten tiyang-tiyang nampik Gusti Allah nanging tiyang-tiyang menika lelamisan nerek panjenenganipun. Tiyang ingkang kados menika badhe ngrumaosi menawi badanipun dipun tampik Gusti Allah ugi dipun tampik jagat. Menapa ingkang sampun kita tindakan? Menapa budaya ingkang kados makaten menika ingkang badhe kita tepangaken dumateng sedaya tiyang? Mboten satunggal tiyang kemawon saged lelamisan adri dumateng Gusti Allah. Asikep lelamisan nanging kada pengajeng-ajeng dipun ajeni dening jagat. Gusti Allah sampun ngatur kados makaten. Kulo kedaturaken kanthi jujur bilih pawartos kitab menika inggih menika. Bangsa ingkang ngungkuraken Gusti Allah badhe mangertos menawi Gusti Allah ugi ngungkuraken tiang-tiang menika. Sapunika kita lajengaken ayat 21 para pamirsa umat ingsun iku nyata-nyata bodho padha rawanuh marang ingsun. Bocah-bocah kang goblok lan ora ngerti apa-apa pintere yen nindakake piara nanging penggawe becik ora dimangerteni. Para pamirsa Gusti Allah paring pangandikan bilih sinten kemawon ingkang lelamisan tepang panjenenganipun sayektosipun boten tepang panjenenganipun. Inggih menika bodho. Nggih, kandhane kenal karo Gusti Allah ning jane ora kenal. Menika saged dipun tingali saking patrapipun. Lho jare sinaya kuwi kenal karo Gusti Allah kok patrape kaya ngene iki piye kuwi? Inggih ta. Nah, kita kedah tepang panjenenganipun supados kita mangertos isinipun kitab suci. Terus menaik badi ketepang panjenenganipun kita kedah mangertos isi ning kitab suci nipun gitu. Narik kawigatosanipun panjenengan saged maos buku damelanipun manungsa lan mangertos isi ning buku menika. Isi-isine buku mangertos sedaya tanpa panjenengan tepang sinten ingkang ngarang buku menika. Buku ingkang dipun karang manungsa tentu saged dipun mangertos dening manungsa limrah. Nanging menawi panjenengan ngersakaken mangertos kitab suci, panjenengan kedah mangertos sinten ingkang ngarang kitab menika lan Anda dosakan panjenenganipun guru panjenengan. Namung sang roh Allah ingkang Anda dosakan pangandikanipun Gusti nyoto kangge panjenengan. Selajengipun pasinon kita lumebet ing kitab Yeremia Gangsal. Yeremia Gangsal ayat tunggal. Lurung-lurung ing Yerusalem podo liwatono tamatno lan titenono temenan. Titine ning ora-ora apa ana wong siji-siji apa ana kang nindakake keadilan. Lan kang ngupaya kabeneran ingsun bakal paring pangapura marang kutho. Para pamirsa dipun pratilaken apa ana kang nindakake keadilan lan kang ngupaya kabeneran ingsun bakal paring pangapura marang kutha iku. Kenging menapa Abraham terus-terusan donga dumateng Gusti Allah kangge Sodom lan Gomora. Abraham ngendhekaken panyuwunipun sasampunipun Abraham nyuwun kawilujenganipun sedasa tiyang yektos ing kita menika. Ing mriki Gusti Allah badhe milujengaken kita menika menawi wonten satunggal kemawon tiyang yektos. Gusti ngedalaken satunggal tiyang leres ingkang naminipun Lot supados Gusti saged ngejur kita menika. Panjenengan semak kados pundi Gusti Allah ngandikan kegayutan umat kagunganipun menika. Samenika kita lajengaken ayat 8. Wong-wong iku jaran lanang kang lemu lan drembo padha mbeker melek marang bojone liyan. Para pamirsa, ing wedha dosa sek asring dipun sebat moralitas singgal, nanging Gusti Allah tasih nyebataken dosa laku jino. Panjenenganipun ginakaken sindiran landhep kegayutan ayat ingkang kawitan. Panjenenganipun ngendika, wong-wong iku jaran lanang kang lemu lan drembo padha mbeker milik marang bojoning liyan. Saestu pas kalian ingkang dumados sing jaman samenika. Ayat 17. Kaya kurungan kang kebak manuk, kaya mangkono omahe kebak isi para cidro, iku kang jalari dadi wong gedhe lan sugih. Kadang kula ing salebetipun jaman kita, kathah sanget lare ingkang kisah saking griya tiang sepuhipun awit setunggal kahanan. Selajengipun pasinan kita lumebet kitab Yeremia 6. Yeremia mungkasi pawartosipun ing pasal 6 ayat 13. Bab 6 ayat 13. Lah wiwit saka kang cilik nganti temeka kang gedhe panunggalane wong-wong iku kabeh padha ngudi oleh bati dadi nabi dadi imam kabeh padha ngapusi. Para pamirsa sedaya bangsa kaganggu pikirani perawit sifat rakusipun. Ayat 14. Podo nambani tatune umat ingsun iku kaanggep enteng. Celatuni tentrem rahayu, nanging ora ana tentrem rahayu. Katang kula ewa-ewan tumatus namung ingkang katingal ing mripat, kasarasanipun boten patos kathah tumatus, nanging kahananipun kados nyebar wedak. Ing sanginggilipun kanker, selajengipun sanjang menawi kanker menika sampun saras. Sedaya tiyang sanjang tentrem kamangka saiktosipun boten wonten. Kita asring mireng katentreman ing wedha menika nanging kula gagas kasunyatanipun cecongkrahan kathah dumados. Ayat 19. He bumi tilingno. Lah ingsun bakal ndatengake bilai marang bangsa iki minangka wae ing rancangane wong-wong iku amarga padha ora ngrungokake marang dawuh ingsun lan nampik piwulang ingsun. Kadang kula nampik pangandikanipun Gusti sami kalian nampik Gusti Allah menawi manungsa nampik Allah temtu badhe wonten akibatipun. Ayat 13. Wong iku aran ana saloko buangan amarga Sang Yehuwah wis nampik wong iku. Para pamirsa kang ditampik saetosipun satunggalipun tembung ingkang sami kalian nampik awit saking menika pangandikan menika tegesipun saged anggepen wong-wong iku saloko kang ditampik awit Gusti wis nampik wong-wong iku. Gusti Allah ngendika dumateng bangsa Yehuda, kowe kabeh nampik pepakon ingsun. Lan ingsun uga bakal nampik kowe kabeh lan menawa ingsun nampik kowe kabeh, kabeh wong ing jagat uga bakal nampik kowe. Ndudut mana to? Inggih menika ingkang kelampaning jaman Yeremia, kados mekaten perkawisipun ing jaman kita. Menawi kita nampik Gusti Allah, pramila Gusti Allah ugi badhe nampik kita. Menika satunggalipun pawartos ingkang saestu-estu. Lan kita mboten kedahipun nganggep enteng. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula badhe mundur saking gegono nanging Gusti Allah tansah nunggil kalian. Sedherek-sedherek kawula menika ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing pangayom paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu haleluya amin.